እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ኣዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ምሳና ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ረዳኢናን ሓጋዚናን ስለ ዝኾነ ምንም እኳ ጸላኢ ኩሉ ግዜ ንኽፍኣትና እንተሓለነን ከጥፋኣና እንተደልየን እንተተመንየን ረድኤት እግዚኣብሔር ምሳና ስለ ዘሎ ግን ስጋ ብዛ ሰዓት እዚኣ ብረድኤቱ በጺሕና ኣለና እሞ ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣስተውዒልኩም እንተ ዳኣኹንኩም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ትምህርትና ዳርጋ ብዙሕ ዝበለ 2-3 ምዕራፍ ብዛዕባ ታሪክ ዮሴፍ ኣብ እንመሃረሉ ዘለና ግዜ ዝገርም ሓንቲ ቓላላ ትደጋገም፣ እግዚኣብሔር ድማ ምስ ዮሴፍ ነበረ ትብል ቃል። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነስ መን ይዝቃወመና እይብል እግዚኣብሔር ይመስገን። እዚ ማለት ዝቃወመና የለን፣ ዝትንክፈና የለን፣ ዝጸርፈና የለን፣ ወይ እውን ዝተፈላለየ ነገር ኣሉታዊ ዝኾነ ነገር ኣብ ልዕሌና ንኸምጽእ ዝጽዕት የለን ማለት ዘይኮነ፣ ነገር ግን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ነቲ ዝቃወመና ኩሉ ብፍቕርን ብትሕትናን ብፍልጠትን ስዒርና ንሕና ግና ቀጻልነትና ክረጋገጺው ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብኡ እንታይ ይዛረብ? እቲ ምእንታና እኳ ንወዱ ዝሃቦ እምበር ዘይንሓፎ ስለምንታይ ደኣ ምስኡ ኩሉ ዘይበና? ካብታ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ዘላትና ፍቕሪ ክፈልየና ዝኽእልትኒ መን እዩ? ሞዶ ስደዶ ጭንቀዶ ማእሰርትዶ ጸበባዶ ጥሜዶ ጽምዶ እናበለ ቁጽሪ ዶ ይብሉ ነገር ኣብኡ ይዝርዝር። እምበኣር ኣሕዋተይ ሕጂ ንዓኻትኩም ዘዛረበኩም ሓንቲ ቓል ተደ ኣላ ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነ መን እዩ ዝቃወመና እዩ? ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ተቃዋምነት ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ህይወት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓደን ሃገርን ኣብ ማእኸል ዝኾነ ይኹን ኩሎም ህዝብታት ኣይሰኣንን እዩ። ነገር ግን ንሕና ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ክንወፅእ የብልናን። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ዝኽበርኩም ሰማዕቲ፣ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ከም ዝረኸቦም ንኻልኣይ ግዜ እሞ ከዓ ነቲ ተኣሲሩ ዝነበረ ማለት ሓዊ ስምዖን ከም ዝፈትሓሎም ተራኺቦም ድማ ኣብ ማእከሎም ቢናም ከም ዝረኣዮ ንቢናም ምስ ረኣየ ድማ ሕንቕንቕ ኢልዎ ከም ዝበኸየ ጉዳይ ቢናም ከም ዘይኽኣሎ ርኢና ነርና። እቲ ዝቕጽል ዮሴፍን ኣሕዋቱን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ሎማዓንቲ ክንቅጽሎ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክሳብ እቲ ጐይታ ዝፈቐደልና ድማ ሎማዓንቲ ክንርኢና። እቲ ታሪኽ ድማ ሎማዓንቲ እንተደይተወዲኡ ኣብ ዝቕጽል ክብርኒ እግዚኣብሔር ይኹን ከም ንውድኦ ተስፋ ብምግባር ክንፈላለ ኢና። እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ መደብና ብጸሎት ብምጅማር ምስትውዓልን ጥበብን እግዚኣብሔር ክበዝሓልና ክንጽሊ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ተለዋዋጢ ኩነታት ናይ ህይወት ስለ ዘይትሓድገናን ስለ ዘይትጥንጥነናን ምሳና ስለ ዝኾንካን ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካና ስለ ዘለኻ ካብቲ ዘይውዳእ ሰማያዊ ማናኻ ድማ በሰዓት እዚ ክትቈርሰልና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ተባሂልኩም ተጻሕፈ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሙሉእ መዓልቲ ሰዓታትና እናሓሎና እንጀራ እናበልዓና ንስጋዊ ነገርና እግዚኣብሔር ዘጸናሐና ንገብር ኢና። በሰዓት እዚ ድማ ኪነው እዚ ስጋዊ ነገርና መንፈሳዊ ህይወትና ዘዓርየልናን መንፈሳዊ ርስትና ዘጣጣሐልናን ናትካ ቃል ክንምሃር ክትረዳእና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕሊ በል እግዚኣብሔር ኣምላኽና። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ኩሎም ሰማዕቲ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ዘይውዳእ ሰማያዊ በረኸት ቤትካ ብፈውሲ ድዩ ብሰላም ድዩ ብሓጐስ ድዩ ብዕረፍቲ ድዩ ክትባርኾም እጽሊ ኣለኹ። ኣብታ ንስኹም እተኣትዋ ቤት ድማ ወዲ ሰላም እንድሕረኣሃልዩ ሰላምኩም ይሕደሮ ተባሂልኩም ተጻሕፈ። እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝረኸብናዮ ሰላም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሰማዕትን ኩሎም ኣብ ልቦም ክፈስስ ንጽሊ ኣሎና። እወ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ካብ ኵሉ ኣእምሮ ዝበለጽ ሰላም ኣምላኽ ድማ ብክርስቶስ የሱስ ንልቡኹምን ሓሳብኩምን ክሕልዎ እዩ ተባሂልኩም ተጻሕፈ፣ ሰላሞም እተሓለወ ይኹን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ድማ ንጽሊ ኣሎና፣ ነቲ ንምሃሮ ናህካ ጥበብ፣ ነቲ ንምሃሮ ናህካ ፍቓድ እንትግብረሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊና ክውሕዝ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ቅድሜኻ እንገብሮ ምጽናሕ ኵሉ ኸተባርኸልና ንጽሊ ኣሎና ብሽም የሱስ ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ መዝሙር ናይ ኣለማየ ሓውና ኣብ ማእከል ሓዊ እግዚኣብሔር ምሳዩ ብውሒ ዘተኸድኩ ኣይከጥሕለንን እዩ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ተመጽ ጸላኢ ንየሱሰይ ሒዜ ኣነኤ ሰዓሪ ንየሱሰይ ሒዜ ኣነኤ ሰዓሪ እስከነበሎ ንጐይታ ክብርን እግዚኣብሔር ኹን። ብኡ ድማኒ መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 43 ክትግንጽሉ ፍቕዲ 30 ምሕረት ኣምላኽ ሓተኩም ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም።
ከምኻያል ጅግና እግዚኣብሔር ምሳዩ ኣወጅ ይኽብረኒ ከቅድመይ ወት ሰራዊቷ ቐቲቱ ተመጠጸላይ ንየሱስ ሒዜ ኣነየ ሰዓሪ ንየሱስ ሒዜ ኣነየ ሰዓሪ
እንታይ ከይገብረኒ እንታይ
ክብርን እግዚአብሔር ይኹን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣንቢብና ዝወዳእናዮ ጥቕሲ ሎማዓንቲ ንዕኡ ብምንባብ ክንጅምር ኢና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዮሴፍ ድማ ብዛዕባ ሓዉ ኣምዕቱ ትኩስኩስ ኢልዎ ተሃወኸ። ዝበኸየሉ ስፍራ ደልዩ ናብ ሕልፍኙ ኣተወ። ኣብኡ ኸዓ በኸየ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 43 ፍቕዲ 30። ዮሴፍ ልቡ ኣዝዩ ተተንኪፉ ነበረ። ናብ ናይ ብሕቲ ክፍሉ ኣትዩ በኸየ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንሓዊ ቢናን ብምርኣዩ ንልቡ ኣመና ተንኪፍዎ ነበረ። ገጹ ተሓጺቡ ወፀ። ልቡ ቐጥ ኣቢሉ ኸዓ እንጌራ ኣቕርቡ በለ ይብለና ኣብቲ ዝቕጽል ፍቕዲ 31። ትንቢት ክፍጸም ከሎ ክሳብ ክንደይ ዘደንቕ ነገር ምዃኑ እዚ ክፍሊ እዚ ይምህረና ኣሎ። የሱስ ክርስቶስ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣሕዋቱ ከም ዝግለጽ፣ እቶም ኣሕዋቱ ድማ ብዛዕባ ዝተወግአ ጎኑን ዝተወግአ ኣዳውን ከም ዝሓትዎ ነቢ ዘካርያስ ይዛረብ። ብኡ ድማ መንነቱ ፈሊጦም ክበኺኦም ይብል፣ ምእንቲ ድሕነት በጃነት ክብል ሕይወቱ ከም ዝሃበ ክርዱ እዮም። እዚ ድማ የሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ተመሊሱ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝግለጸሉ ግዜ ዝፍጸም እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ድማ ብዙሓት ብኡ ይኣምኑ፣ ብልክዕ እውን ክርድኦም እዩ። ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ንባርነት ሸይጠሞ እኳ እንተ ነበሩ፣ ንሱ ግን ሕጂ ብሕውነት መንፈስ ክገልጸሎም እዩ። ዝኸበርኩም ክርስትያናትን ኣመንትን ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ ሎሚ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ውሽጢ መንፈሳዊ ዕረት ስለ ዘሎ ክርስቶስ ብርግጽ ሓዎም ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን እዮም። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከምኡ ብምዃኖም ኣብ ክንዲ ንጸልኦም መዓልቲ ምግላጽ ክሳብ ዝመጽእ እንተ ገደፍናዮም ይሓይሽ። ዮሴፍ እምበኣር ብኽያቱ ወዲኡ ነብሱ ብምርግጋእ መግቢ ክጋብዞም ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ኣብ ፍቕዲ 32 ክንርኢ ከሎና ሽዑ ንዑ ንበይኑ፣ ንኣታቶም ድማ ንበይኖም፣ ነቶም ምስኡ ዝበልዑ ግብፃውያን ከዓ ንበይኖም ኣቕርበሎም። ንግብፃውያን ምስ ዕብራውያን እንጌራ ምብላዕ ነውሪ እሞ፣ ስለዚ ግብፃውያን ምስኦም ክበልዑ ኣይክእሉን እዮም ይብለና። ኣሕዋት ዮሴፍ ካብ ፍርሒ ወፂኦም ኣብቲ ስሊኦም ዝቐረበ ምግቢ ብምትኳር ንኣመጋግባ ግብፃውያን ብምግራም ይዕዘብዎ ነበሩ። ግብፃውያን ናይ ሓባር መኣዲ ኣይፈልጡን እዮም። ምናልባት ዮሴፍ ንበይኑ ምምጋቡ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም ሓሲቦም ይኾኑ። ኣብ ፍቕዲ 33 ከምዚ ይብለና፣ እቲ በኹሪ ከም ብኽርንኡ፣ እቲ ንእሽቶ ኸዓ ከም ምንኣሱ ኣብ ቅድሚኡ ተቐመጡ፣ እቶም ሰባት ድማ ንሓድሕዶም ተደነቑ። ዮሴፍ ንኣቀማምጣ ኣጋይሹ ኣማዓራሪው ንሮቤልን ቢንያምን ኣቦቶም ኣቐመጦም። ስርዓት ወግዕን ናይዚ ኣቀማምጣ ብልክዕ ዝተሓለወ ስለ ዝነበረ ብኸመይ ከምኡ ክኸውን ከም ዝኸኣለ ነቶም ኣጋይሽ ይገርሞም ነበረ። 43 ፍቕዲ 34 ክንሪኢ ከሎና ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ መብልዕ ከዓ ግዲኦም ኣቕረበሎም። ንቢንያም ድማ ሓለፋ ግደ ኩሎም 5 ኢድ ኣቕረበሉ፣ ሰትዮም ድማ ምስኡ ተሓጐሱ ይብለና። ኣብ ኣቀራርባ ምግቢ ንቢንያም ኣብዚሑ ይህቦ ነበረ። እቲ ግዜ ናይ ጥሜት ግዜ ስለ ዝነበረ ቢንያም ክንድኡ ዝኣክል መግቢ ተመጊቡ ኣይፈልጥን እዩ። እቲ ግብዣ ዝተማልአ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሓጐስ ዝተሰነየ ነበረ። ብፍላይ ድማ ዮሴፍ ብዛዕባ መንነቱ ንሕዋቱ ምግላጹ ነቲ ግብዣ ዝተፈለየ ገይርዎ ነበረ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኦሪት ዘፍጥረት 43 ኣብ ዘርእናዮ ኣሎና ኣብቲ ዝቐፅል ማለት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 44 ቀፂድና ክንርኢና። በዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ድማ ናብቲ ምዕራፍ ክንሰግድ ኢና። ጐይታ ባርኽኩም ኣብ ዘለኹም ሞ ትኮኑ ብምሕረት ኣምላኽ ኣለዋበኩም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 44 እዚ ምዕራፍ እዚ ዘደንቕ ዛንታ ዝሓቆፈ ምዕራፍ እዩ። ዮሴፍ ኣሕዋቱ ኣብ ልዕሊ ቢናም ኣቦኦም ንዘለዎም ፍቕሪ እናብ መሳኽረ ይዕዘቦም ነበረ። እዞም ሰባት ንዮሴፍ ናብ ባርነት ዝሸጥዎ ሰባት እዮም። ሕጂ ድማ ንቢናም እውን ዝደግሞ እንተ ኮይኖም ንምርግጋፅ ክፍትኖም ከሎ ኢና እንዕዘብ። ይሁዳ ግን ኣብ ክንዲ ቢናም ነብሱ ኣሕሊፉ ከም ዝህብ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ኣደናቒ ነገር ነበረ። ዮሴፍ ንኣሕዋቱ ናብ ቤቱ ከም ዝለኣኹም ድማ ኣብቲ ዝቕጽል ማለት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 44 ካብ 1 ስጋብ 5 ክነንብቦ ኢና። ንኣዛዝ ቤቱ ድማ ንዓያብቲ እዞም ሰባት ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ ጌርካ ኣኽሊ ይመልኣሎም፣ ገንዘብ ነፍሲ ወከፎም ድማ ኣብ ኣፍ ዓያብቱ ኣምብር፣ እታ ጽዋዕ ብሩር ምስቲ ገንዘብ እኽሉ ጌርካ ናብ ኣፍ ዓያበት እቲ ንእሽቶ ግበራ ኢሉ ኣዘዞ። ከምቲ ዮሴፍ ዝበሎ ቓል ከዓ ገበረ። ንጎሆ ምስ በርሀ ነቶም ሰባት ምስ ኣእድጎም ይኺዱ ሓደግዎም። ንሳቶም ካብ ከተማ ወፂኦም ገና ከይርሓቑ ዮሴፍ ንኣዛዝ ቤቱ በሎ፣ ተንስእ ደድሕሪ እዞም ሰባት ሰዓብ እሞ ምስ ኣርከብካዮም ከመይ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ክፉእ ፈደኹም፣ እታ ጐይታይ ዝሰትየላን በኣ ድማ ምሽጢር ዝፈልጠላን ጽዋዕ እዚኣዶ ኣይኮነትን፣ እዚ ብምግባርኩም ክፉእ ጌርኩም በሎም ይብለና። ዮሴፍ ንኣሕዋቱ ናብ ቤቱ ክልእኮም ከሎ ዝኾነ ሽግር ከጋጥመና ኢሎም ኣይሓሰቡን። ቁርብ ምስ ተጓዓዙ ብዮሴፍ ዝተላኸ ሰራዊት ግብፂ ኣርከብዎም፣ ንብረቶም ክፍትሽ ከዓ ይረአ። ኣብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 7 ዘሎ ሓሳብ ንሱ ከዓ ኣርከቦም። እዚ ነገር እዚ ድማ ተዛረቦም። ንሳቶም ከዓ ጐይታይ፣ ስለምንታይ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ? ከምዚ ዝበለ ነገር ምግባርሲ ካብ ገላውኻ የርሕቆ ኢሎም ከም ዝተዛረቦ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ተጻሒፉ ንረክብ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዮሴፍ ትንቢት ንምዝራብ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ጽዋዕ ከም ዝተወስደ ተሓበሮም። ዮሴፍ መብዛሕትኡ ግዜ ሕልሚ ይፈትሕ እዩ። እቲ ጥበብ እቲ ግን ምሉእ ብምሉእ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህቦ ነበረ። ኩባያታትና እናገላበጥና ኣብ ቈጽሊ ሻህን ቡንን ክንርኢ ግቡእ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ክህብ ከሎ ብጸጋ እምበር በቑሑት ኣይኮነን ዝህብ። እቲ ኣብ ኣፍ ዓያብትና ዝረኸብናዮ ገንዘብ እኳ እንሆ ካብ ምድሪ ከነኣን መሊስናልካ፣ ካብ ቤት ጐይታኻ ግዳ ከመይ ጌርና ብሩር ኰነ ወርቂ ክንሰርቕ፣ ካብ ገላውኻ እቲ ተረኽበቶ ይሙት፣ ንሕና ኸዓ ባሮት ጐይታ ንኹን በልዎ ይብለና። ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ኸለና እዞም ሰባት ዝኾነ ይኹን ጽዋዕ ከም ዘይወሰዱ ርግጸኛታት ነበሩ። እቲ ጽዋዕ ኣብ ውሽጢ ዓይበት ቢናም ከም ዝተረኽበ ግና እቲ ዝቕጽል እዩ ዘረዳኣና። ካብ 10 ስጋብ 12 ክንርኢ ከሎና ንሱ ኸዓ ሕጂ ኸም ዝበልኩሞ ይኹን፣ እቲ ተረኽበቶ ንሱ ባርያይ ይኹን፣ ንስኻትኩም ግና ንጹሓት ይኹም በለ። ቀልጢፎም ከዓ ነፍሲ ወከፍ ዓይበቶም ናብ ምድሪ ኣውረዱ። ነፍሲ ወከፍ ድማ ዓይበቱ ኸፈተ። ንሱ ኸዓ በቲ ዓብዪ ጀሚሩ በቲ ንእሾዎ ኽሳብ ዝውድእ ጐርጐሮም። እታ ጽዋዕ ድማ ኣብ ዓይበት ቢንያም ተረኽበት ይብለና። ዮሴፍ ነቲ ኣገልጋሊ ነቲ ጽዋዕ ኣብ ውሽጢ ዓይበት ቢናም ከቐምጦ ኣዚዝዎ ነበረ። ፍቕዲ 13 ሽዑ ክንረአ ከሎና ሽዑ ክዳውንቶም ቀደዱ፣ ነፍሲ ወከፍ ኣድጉ ጽዒኑ ድማ ናብ ከተማ ተመልሱ ይብለና። እዞም ሰባት በቲ ዘጋጠሞም ነገር ኣዝዮም ሰንቢዶም ክዳውንቶም ብምቕዳድ ንቢናም ገዲፎሞ ክኸዱ ከም ዘይክእሉ ተዛረቡ። ብመሪር ሓዘን ድማ ኣብ እግሪ ዮሴፍ ወደቑ። ካብ 14 ስጋብ 15 ክንረአ ከሎና ይሁዳን ኣሕዋቱን ከዓ ናብ ቤት ዮሴፍ ኣተዉ። ንሱ ገና ኣብኣ ነበረ። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ናብ ምድሪ ተደፉ። ዮሴፍ ከዓ እዚ ዝገበርኩምዎ እንታይ ግብሪ እዩ? ከማይ ዝበለ ሰብ ፈላጢ ከም ዝኾነስ ኣይትፈልጡን ዶ በሎም ይብለና። ይሁዳ ናይ ቢንያም ቦታ ክወስድ ከም ዝወሰነ ድማ ኣብቲ ዝቕጽል ክንርኢና። ኣምላኽ ይመስገን። ይሁዳ ነብሱ ኣሕሊፉ ንምሃብ ክውስን ከሎ ሓላፍነቱ ከም ዝፈጸመ እዩ ዝረአ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተዛረቦ ዘረባ ብዓብዪ ኣድናቆት ተመዝጊቡ ኣሎ። ኣብ ዘረብኡ ድማ ግሉፅ ንዛዘ ገይሩ ነይሩ። ኣብኡ ኣብቲ 16-17 ይሁዳ ከምዚ ኢሉ፣ ይሁዳ ድማ ንጐይታይ እሞ እንታይ ክንብል ኢና? እንታይስ ክንዛረብ? ከመይ ጌርና ኸ ርእስና ኸነጽድቕ? ኣምላኽ በደል ባሮትካ ረኸበ እኔና፣ ንሕናን እቲ ኣብ ኢዱ ጽዋዕ እተረኽበቶ ባሮት ጐይታና ኢና በለ። ንሱ ግና ከምዚ ዝበለ ምግባርሲ ካባይ ይርሓቕ፣ እቲ ኣብ ኢዱ ጽዋዕ እተረኽበቶ ሰብኣይ ንሱ ባርያ ይኹን፣ ንስኻትኩም ግና ናብ ኣቦኹም ብሰላም ደይቡ በለ ይብለና። ዮሴፍ ኣብ ልዕሊ ሓዎም ንዘለዎም ፍቕሪ ንምፍላጥ ኢሉ ፈቲንዎም። ቢንያም ወንጀለኛ እዩ፣ ስለዚ ክጸንሕ ኣለዎ ኢሉ ውሳኒኡ ነገሮም። ይኹን እምበር ይሁዳ ነዚ ስዕብ ተዛረበ። ኣብ ፍቕዲ 18 ክንርኢ ከሎና ሽዑ ይሁዳ ናብኡ ቐሪቡ በለ፣ በል ጐይታይ፣ ጊላኻ ሓንቲ ቓል ኣብ እዝኒ ጐይታይ ክዛረብ እልምነካ ኣለኹ። ንስኻ ከም ፈርዖን ኢኻ እሞ ኵራኻ ኣብ ጊላኻ ኣይንደድ። ኣብዚ ቦታ እዚ ዮሴፍ ኣብ ግብፂ ንዝነበሮ ስልጣን ክንርኢ ኢና። ጐይታይ ንገላውኡ ኣቦ ወይ ሓውከ ኣለኩም ዶ ኢሉ ሓተቶም። ንሕና ኸዓ ንጐይታይ ኣረጊት ኣቦ ኣሎና፣ ኣብ እርግኑኡ ዝወለዶ ንእሸ ቈልዓ ድማ ሓዉ ኸዓ ሞይቱ፣ እዚ ድማ ካብ ደቂ ኣዲኡ በይኑ ተሪፉ፣ ኣቦኡ ኸዓ ይፈትዎ እዩ በልናካ። ሽዑ ንስኻ ንገላውኻ ዓይነይ ክሪኦ ናባይ ኣውርድዎ በልካና፣ ንሕና ድማ ንጐይታይ እቲ ወዲ ኣቦኡ ክሓድጎ ኣይክእልን፣ ነቦኡ እንተሓደጎስ ኣቦኡ ክመውት ይበልናዮ። ንገላውኻ ድማ እቲ ንእሽቶ ሓውኹም ምሳኻትኩም እንተ ዘይወረደ ደግን ገጸይ ኣይትርእን ኢኹም በልካና። ኰነ ኸዓ ንሕና ናብ ጊላኻ ኣቦይ ምስ ደየብና ዘረባ ጐይታይ ነገርናዮ፣ ኣቦና ድማ ተመሊስኩም ሒደት እኽሊ ሸሙትልና በለ። ንሕና ኸዓ ክንወርድ ኣይንኽእልን፣ እዚ ንእሽቶ ሓውና ምሳና እንተ ዘየሎ ገጽ እቲ ሰብኣይቲ ክንሪኢ ኣይንኽእልን ኢና እሞ እዚ ንእሽቶ ሓውና ምሳና እንተሎ ግና ንወርድ በልና። ኣቦይ ጊላኻ ድማ ሰበይተይ ክልተ ወዲ ኸም ዝወለደትለይ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም፣ እቲ ሓደ ካባ ይወፀ ኣነ ኸዓ ብሓቂ ተበሊዑ ይበልኩ፣ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣይርአኽዎን። ነዚ ኸዓ ኣብ ቅድመይ እንተወሰድኩምዎ እሞ ድንገት እንተረኸቦ ንሽበተይ ብጓሂ ናብ ሽኦል ከተውርድዎ ኢኹም በለና ይብለና። 44 ካብ 19 ስጋብ 29 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ኣብዚ ቦታ እዚ ይሁዳ ነቲ ዝኾነን ስምዒት ኣቦኦም ብግልጺ ኣቐሚጡዎ ኣሎ። ያዕቆብ ምሉእ ብምሉእ በቶም 10 ደቁ ተታሊሉ ነበረ። ሕጂ ግን ኣሕዋቱ ንዅሉቲ ኢሎምሞ ዘይፈልጡ ብዘይሕብእብእ ክዛረብዎ ጀመሩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ያዕቆብ ብኣካል እኳ እንተ ዘይተረኽበ እግዚኣብሔር ግን ጸጋ ይዕብዮ ከም ዝነበረ ክንርኢ ኢና። ያዕቆብ ኣብ ክንዲ ንጐይትኡ ዝኣምን ልቡ ብቢናም ተሰሊቡ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ቢንያም ዝኾነ ይኹን ነገር እንተ ደኣ ኣጋጢሙ ያዕቆብ ብኽትር ሓዘን ክመውት ከም ዝኽእል ዝተፈልጠ እዩ። ኣብዚ እዋን ሓደሓደ ክርስትያናት ኣብዚ እግዚኣብሔር እናኣመኑ ከለዉ ንውሽጦም ግን ካብ ሓዘን ሓራ ክገብርዎ ዘይክእሉ ኣለዉ። ኣሕዋቴ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤታትና ወላ ክንዲምንታይ ዓሚቕ ምቅርራብ ፍቕርን ኣለና ብዘየገድስ ኵላትና ደቂ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ኮይንና ሓደ መዓልቲ ዳግማይ ምርኻብና ዘይተርፍ እዩ። ብእምነት ዝነብር ሰብ ብሓዘን ክጕዳእ ኣድላይ ኣይኰነን። ያዕቆብ ብጸጋ እግዚኣብሔር እኳ እንተ ዓበየ ክንድቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ግን ኣይዓበየን። ምሉእ ብምሉእ እምነቱ ኣብ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣይረአየን። ካብ 30-31 ዘሎ ክፍሊ ክነንብብ ከሎና ሕጂኻ ኣነ ናብ ኣቦይ ጊላኻ እንተ መጻኽሞ እዚ ወዲ ምሳና እንተ ዘየሎ ነፍሱ ምስ ነፍሲ ወዱ ስለ እተጣበቐት ኪኸውን ድማ እዩ። እዚ ወዲ ኸምዘየሎ እንተ ረአየ ክመውት እዩ። ገላውኻ ኸዓ ንሽበት ኣቦና ጊላኻ ብጓሂ ናብ ሽኦል የውርዱ ኢሎም ተዛሪቦሞ። ኣብዚ ቦታ እዚ ይሁዳ ኣብ ልዕሊ ያዕቆብ ንዝነበሮ ፍቕርን ኣኽብሮትን ኢና እንርኢ ዘሎና። ይሁዳ መራሕቲ ጕጅለ ስለ ዝኾነ ደኣ እምበር እቶም ካልኦት እውን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ክህልዎም ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣየጸግምን እዩ። 44 ካብ 32 ስጋብ 33 ክንርኢ ከሎና ጊላኻ ነዚ ወዲ ኣብ ቅድሚ ኣቦይ ናባኻ እንተ ዘየምጻእክዎ ብዅሉ ዘመን ነቦይ ሓጢኣት ከም ዝገበርኩ እኸውን ኢሉ ተዋሒስዎ እዩ። ሕጂ ድማ ጊላኻ ኣብ ክንዲ እዚ ወዲ ንጐይታይ ባርኻ ኾይኑ ክቕመጥ እልምነካ ኣለኹ። እዚ ወዲ ኸዓ ምስ ኣሕዋቱ ይደይብ፣ እዚ ወዲ ምሳይ ካብ ዘይህሉስ ከመይ ለዳ ኣነ ናብ ኣቦይ ክድይቤ፣ እቲ ኣቦይ ዝረኽቦ ክፋእሲ ኣየርኤኒ ከም ዝበለ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንርኢ። ይሁዳ ነብሱ ኣሕሊፉ ዝሃበ ሰብ ነበረ። ዮሴፍ ንሕዋቱ ፈተኖም፣ ኵሎም ድማ ነቲ ፈተና ሓሊፎሞ። ኵሎም ንቢንያም ኣሕሊፎም ካብ ዝህቡ ንቦትኡ ክወስዱ ወሰኑ። ኣብ ታሪኽ ኣንበሳ ይሁዳ ዝኾነ ካልእ ኣብ ክንዳና ዝመውት ክርስቶስ ተንስአ፣ ንዓና ከድሕን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ድማ ሞተ። ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሶብረሜ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤኡ ከምዚ ይብል፣ ግና ኸ ንሕና ግና ሓጣኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኸታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርእሎ ይብለና። ሮሜ 5:8 ሞ ተፈተኹም ንሱስ እዚ ዝኣክል ፍቕሪ ኣብ መስቀል ስሌና ከፊልዎ ኣሎ። ናትና ምላሽ እንታይ ከም ዝኾነ ግና ነፍሲ ወከፍና ልብና ክንፍትሽ ንዑ ክነረክቦን ይግባአና እዩ። ከመይሲ ልቡን እግዚኣብሔርን ጐይታ የሱስ ክርስቶስን ሂቡ እተጐድአ ሰብ የለን። ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ብዝተፈላለየ መከራ ክሓልፍ ይኽእል እዩ፣ መወዳእትኡ ግን ርግጽነት ዘለዎ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ። ስለዚ ንሎማዓንቲ ዝነበረና ትምህርቲ ኣብዚ ፈጺምና ኣሎና። ኣብ ቀጻሊ ፕሮግራምና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም። በረኸት ድማ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።